Prečítajme si pre dnešné odpoludnie tiež oddiel z Božieho slova, príbeh zo života pána Ježiša, keď pôsobil na tejto zemi, z Evanjelia Lukáša zo 7. kapitoly. Evanjelium Lukáša 7. kapitola, tých prvých 10 veršov budem čítať. Je to príbeh o pánovi Ježišovi, keď stretol i nestretol stotníka z Kafarnaum. V mene pánovom. Lukáš 7 od 1. verša. A keď dovršil všetky svoje slová, uši ľudu, vošiel do Kafarnauma. A sluha nejakého stotníka, ktorý mu bol veľmi vzácný, bol nemocný a blížil sa smrti. A keď počul Ježišovi, poslal k nemu starších zo Židov, prosiac ho, že by prišiel a uzdravil jeho sluhu. A oni prídu k Ježišovi, prosili ho naliehavé a hovorili, hoden je toho, ktorému to vykonáš. Lebo miluje náš národ, aj synagogu nám on vystavil. A Ježiš išiel s nimi. A keď už bol nedaleko od domu, poslal k nemu stotník svojich priateľov a povedal mu, Pane, neunúvaj sa, lebo nie som hoden, aby si vošiel pod moju strechu. A preto som ani sám seba nepovažoval za hodného prísť k tebe, ale povedz slovom a môj sluha bude uzdravený. Lebo veď i ja som človek, postavený pod moc iných, majúc pod sebou vojakov, a keď poviem tomuto idi, tak ide, a inému prídi a príde, a svojmu sluhovi učiň toto a činí. Keď to počul Ježiš, zadivil sa mu, a obrátiac sa povedal zástupu, ktorý išiel za ním, hovorím vám, že ani v Izraelovi som nenašiel takej veľkej viery. A keď sa poslaní navrátili do domu, našli nemocného sluhu zdravého. Poďal z Božieho slova zatiaľ. Len trikrát si v Božom slove čítame o tom, že by sa pán Ježiš divil. Toto je ten jeden prípad z nich. A diví sa nad tým stotníkom. Čo bolo na tom stotníkovi také zaujímavé, je nám jasné, že to musel byť dobrý človek, z toho tu čítame, pretože sa staralo svojho sluhu, na ktorom mu záležalo, ktorého mal rád, bol mu veľmi vzácny. A čo o ňom hovorili tí ľudia, tí Židia, ktorých on poslal, tak hovoria pánovi Ježišovi tri veci. Hovoria mu, že hoden je toho, ktorému to vykonáš. Uznávali ho, tiež mali ho za toho dobrého človeka. Prečo? Lebo miluje náš národ a postavil nám synagógu, postavil nám školu. A z toho jednoznačne vidieť, že ten stotník miloval Božie slovo, miloval izraelský národ. A takisto veril v pána Ježiša, veril v jeho moc. A čo hovorí potom sám o sebe, ten stotník? To máme v tom 6. a 7. verši. Tam posiela tých svojich priateľov s odkazom a hovorí, Pane, neunúvaj sa, lebo nie som hoden, aby si vošiel pod moju strechu. Vidíme tu krásnu vlastnosť, poníženosť, úctu, bázeň pred pánom Ježišom. A hovorí takisto, že ani sám preto neprišiel za ním, lebo nepovažoval sa za hodného prísť k pánovi Ježišovi. A tá tretia vec, ktorú hovorí, povedz len slovom a môj sluha bude uzdravený. A to je krásny príklad určitosti tej viery, pretože nepotrebuje žiadny hmatateľný dôkaz, ako dneska by ľudia možno požadovali. Pretože to, čo nevidia, v to sa naozaj ťažko verí. Ale on verí už len tomu slovu, pána Ježiša. Pána Ježiša, ktorého nikdy nevidel, možno o ňom len počul. O jeho zázrakoch, ktoré činil. A okamžite im verí, pretože človeka, ktorý je na pokraji smrti, ako si čítame, vydáva do rúk pána Ježiša a hovorí mu, povedz len slovo, ani sem nechoď, lebo nie som hodný toho, aby si prišiel, ale len povedz slovom a on určite bude uzdravený. A to je presná určitosť viery v pána Ježiša. A čo hovorí pán Ježiš? Čo odpovedá o tomto stotníkovi? Nečítame si, že by hovoril niečo o jeho dobrých skutkoch. Nehovorí nič o tom, že sa mu páči, že vystavil tú synagógu. Ani nehovorí nič o tom, že by mal byť toho hoden preto, že miluje izraelský národ. Ani hovorí, že nič o jeho vlastnostiach. Nehovorí o tom, že je štedrý, že je dobrotivý, že má rád svojho sluhu, že je úctivý k svojim poddaným. Ale hovorí len o tom jednom. Hovorí o jeho viere. Hovorí, že ani v Izraelovi nenašiel takej veľkej viery. A uzdravuje tohto sluhu bez toho, že by tam, nečítame si, že by tam niekedy došiel a že by sa niekedy s týmto stotníkom stretol. A pán Boh sa do dnešného dňa nejakým spôsobom nezmenil. Stále je to ten, ktorý posudzuje nie dobré skutky. Neposudzuje nič iné ako srdce a vieru v neho. Mnohí ľudia veria v to, že i v tom dnešnom svete, že pokiaľ urobia dostatočný počet dobrých skutkov, tak budú spasení. Alebo poznám ľudí, ktorí tvrdia, že pokiaľ urobia aspoň o jeden skutok viacej dobrých ako tých zlých, tak tiež budú spasení. Že stačí to mať v rovnováhe. A takisto sú ľudia, ktorí veria, že pokiaľ budú každý deň odriekávať určitý počet modlitieb ako básničiek, tak tiež budú spasení. Ale nič z toho nie je pravda. A všetci sú v omyle. V Efežanom 2. kapitole si môžeme prečítať, ako to je s tými dobrými skutkami. Sú to známe verše. Efežanom 2. kapitola, 8. až 10. verš. Efežanom 2.8. Lebo ste milosťou spasení skrze vieru. A to nie zo seba, je to dar Boží. Nie zo skutkov, aby sa niekto nechválil. Lebo sme jeho dielom, stvorení v Kristu Ježišovi na to, aby sme konali dobré skutky, ktoré Boh vopred prihotovil, aby sme v nich chodili. Nikto z nás nie je spasený, pretože je dobrý človek. A ani stotník nebol spasený, pretože bol dobrý. Že bol dobrotivý, že bol láskavý, že bol štedrý. Ale preto, že veril. A všetky tie dobré skutky, na ktorých si mnohí ľudia na tomto svete zakladajú, sú, ako si tu čítame, nie na spasenie, ale sú to skutky, ktoré Boh vopred prihotovil, aby sme v nich chodili. A môžu byť pre veriaceho človeka už len dokázanosťou tej viery. Nie je to nejakým spôsobom nejaká odplata, aby nevznikol nejaký omyl. Pán Boh od nás nič nepotrebuje. On od nás nič nevyžaduje. Ani Lotor na kríži, keď visel vedľa pána Ježiša, tak mu už nemohol nič dať. A napriek tomu si čítame, že bol spasený, pretože uveril. A to, že sme dostali ten dar milosti, ten dar Boží, spasenie, tak za to neexistuje žiadna odplata, žiadny počet dobrých skutkov, ktorým by sme sa mohli nejak revanšovať, nejak odvďačiť pánovi Ježišovi. Pán Ježiš hľadá iba jedno, to pripravené srdce a to, ktoré by bolo úprimne veriace, do ktorého by on mohol vstúpiť. Lenže je tam jedna vec, ktorá mu častokrát bráni pri vstupu do ľudských srdc a to je to ego. Tá povýšenosť. A prečítam jeden príklad zo starého a jeden z nového zákona, ktorý poukazuje na to, aké to ja nemá byť. Ten príklad zo starého zákona je z knihy proroka Daniela. Daniel 4. kapitola. Je to situácia, keď Daniel vykladá kráľovi Nabuchodonozorovi sen, ktorý mal a sám je výkladom toho sna predesený, pretože vie, čo sa stane s veľkým kráľom Nabuchodonozorom a dáva mu nejakú radu, aby nebol taký pyšný, ale aby sa ponížil. A môžeme si čítať v tej 4. kapitole proroka Daniela od toho 26. verša. Lebo ku koncu 12 mesiacov prechádzal sa hore po kráľovskom paláci v Babylone, král Nabuchodonozor. Takto hovoril král a riekol, či nie je toto on, ten veľký Babylon, ktorý som ja vystavil, aby bol domom kráľovstva v sile svojej moci, aby bol na ozdobu mojej slávy. Vidíme tu pyšného kráľa Nabuchodonozora, ktorý sa kochal nad svojim kráľovstvom, nad veľkým a silným Babylonom. A vieme, ako to pokračuje ďalej. Bol ponížený tak, že jedol trávu s tou zverou. A ľudia ho vyhnali a presne podľa toho proroctva bol po určitom čase i navrátený. A tá kapitola končí pekným veršom, pekným ponaučením. Teraz ja, Nabuchodonozor, chválim, vyvyšujem a oslavujem kráľa nebies, ktorého všetky diela sú pravdou a jeho cesty súdom a ktorý tých, ktorí chodia v pýche, môže ponížiť. Pán Boh má moc každé takéto pyšné srdce obrátiť. Má moc a môže pýchu z človeka vyhnať. Ale zároveň dáva i tú slobodu človeku, aby si vybral, komu bude slúžiť. Či bude naďalej budovať to svoje ja, ten krásny Babylon, nad ktorým sa bude kochať, alebo sa poníži, bude sa pokladať za nič a pristúpi k Pánovi Ježišovi ako ten, ktorý nie je hoden jeho spasenia. Ten príklad z Nového zákona je napísaný v Evanjeliu Lukáša zase v 12. kapitole. Lukáš 12. kapitola od toho 16. verša hovorí tam podobenstvo o bohatom človekovi. Povedal im podobenstvo a riekol, ktorého si bohatého človeka zem hojne zarodila a rozmýšľal v sebe a povedal, čo urobím, lebo nemám, kde by som zhromaždil svoju úrodu. A povedal, toto spravím, zborím svoje stodoly a nastaviam väčších a zhromaždím tam všetky svoje plodiny a svoj majetok a poviem svojej duši, dušo, máš mnoho majetku zloženého na mnoho rokov, odpočívaj, jedz, pí a vesel sa. A toto je presne ten príklad svetského človeka, ktorý nemyslí na budúcnosť. A je to presne satanová taktika, ktorý sa snaží, aby ľudia nepozerali na to, čo bude niekedy, ale aby žili prítomnosť. Mnoho mladých ľudí vyznáva v tejto modernej dobe heslo, že žijeme len raz, že všetko si treba užiť, všetko treba vyskúšať. A keď sa rozprávam už len s mojou susedou, ktorá je staršia pani učiteľka, tak hovorí a učí len na prvom stupni, tak hovorí, že tie deti sú z roka na rok horšie. A už som sa aj pýtal, či náhodou to nie je tým, že či nie je z roka na rok otrávená, otrávenejšia. On hovorí, nie, to je naozaj tak, že naozaj aj deti sú horšie, aj rodičia sú horší a že nevie, čo s tým má spraviť. A je to presne satanová taktika. Všetko skúsiť, čo najviac byť neposlušný, nemať žiadnu autoritu a potom nestarať sa o to, čo bude ďalej. Žiadna večnosť neexistuje, život končí obyčajnou smrťou a potom už nič, potom bude len tma. Lenže takto nie je. Čítame si, že potom bude súd. A tí, ktorí prídu na súd, budú posudzovaní podľa toho, čo majú vo svojom srdci. A tí, ktorí mali možnosť prijať Pána Ježiša a neprijali ho, tak tí budú odsúdení. A prečítajme si dva verše o tom, aké to ja hľadá Pán Ježiš Kristus. V Rímanom 7. kapitole píše apoštol Pavol veriacím. Rímanom 7, 18. verš. Lebo viem, že neprebýva vo mne, to jest v mojom tele dobré. On vedel, že dobré nič v ňom nie je, v jeho tele. A že všetko to dobré, čo tam je, je len Pán Ježiš Kristus, ktorý v ňom pôsobí. A ten druhý verš je s Galaťanom z 2. kapitoly. Galaťanom 2. kapitola 20. verš. Takisto apoštol Pavol vyznáva Galaťanom 2:20. S Kristom spolu ukrižovaný som a žijem už nie ja, ale žije vo mne Kristus. A to, čo teraz žijem v tele, vo viere Syna Božieho žijem, ktorý si ma zamiloval a vydal sám seba za mňa. Je to krásny verš, kde vidíme niekoľko vecí. Apoštol Pavol píše, že je spolu ukrižovaný s Kristom. Čo to znamená? Že bol pribitý vedľa neho? Nie. Znamená to to, čo vyznal každý z nás veriacich. To, že Pán Ježiš zomrel osobitne aj za moje hriechy. Že práve ten starý človek zomrel s Pánom Ježišom Kristom na kríži. Každý rok okolo Veľkej noci si čítam článok na internete o jednom Filipíncovi, ktorý sa necháva ukrižovať už 8 rok po sebe a je veľkou mediálnou hviezdou. Ale určite to nie je naplnením toho príkladu Pána Ježiša, že má byť spolu s ním ukrižovaný. Je to všetko úplne blúdna cesta. Má v nás žiť Kristus. A čo teraz žijeme, vo viere Syna Božieho žijeme, ktorý si nás zamiloval a vydal sám seba za nás. Spasenie je príliš jednoduché. Ponuka spasenia je príliš jednoduchá. Ľudia sú tak našpikovaní týmto svetom, to nazvem, až doslova hľadáme nejaké malé písmenka, ktoré by tam ešte niekde boli. Nejaký háčik, ktorý by sme ešte našli, že ako to môže byť niečo tak jednoduché. Ako niekto môže ponúkať večný život, spasenie, odpustenie hriechov, pokoj, blahoslavenstvo. Ako to všetko môže byť zadarmo. A práve v tom je to úžasné dielo Božie, že toto všetko je, ako som hovoril už do obeda, tým darom. Darom Božím. Pán Ježiš potrebuje iba jednu jedinú vec od nás. Potrebuje pripravené celé srdce. A pre každého z tých priateľov, ktorí sú tu medzi nami, zaznieva tá otázka, máš pripravené celé srdce pre Pána Ježiša? Tak neváhaj a odovzdaj mu ho ešte dnes. Amen.
Amen.